Pendengar radio dimana saja Anda berada, alhamdulillah pada siang ini kembali kita bersua di udara. Dan bagi para pendengar yang tetap setia di 756 AM, pada siang ini seperti yang kami informasikan, akan kita sambung kembali kajian ilmiah dari pembahasan Rokais Da'watu Ilallah yang biasanya dikaji Sabtu, Jumat sore ya, pukul 4:30. Untuk hari ini dimajukan pukul 2 siang dan alhamdulillah Ustaz Zainal telah hadir di studio dalam keadaan sehat. Dan kita juga memberikan kesempatan bagi Anda para pendengar semua untuk berinteraksi secara langsung di 823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan dakwah ya, dan seputar permasalahan mengenai tema kita siang hari ini. Dan juga Anda bisa melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 088-8876-3110. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Siang ini tema kita apa Ustaz?
Kita akan menjelaskan pembatasan dakwah. Kemarin kita memotivasi. Iya. Barangkali motivasi itu disalahfahami. Kalau begitu kita dakwah tanpa batasan, kita naik mimbar tanpa etika.
Dengan dari kemarin balik.
Iya, jadi ini perlu kita dudukkan. Iya. Jadi siapa yang harus naik mimbar? Siapa yang bisa menjelaskan kitab-kitab para ulama? Siapa yang sekarang ini berhak untuk naik khutbah Jumat? Dan siapa saja yang sekarang ini harus mendakwai temannya antar teman? Ini perlu kita dudukkan.
Iya, masya Allah. Tapi bagi para pendengar, antum bisa berbicara atau berinteraksi secara langsung di 8236543 pada sesinya. Dan untuk selanjutnya kita simak kajian dari pembahasan ini, dan kepada Ustaz Zainal kita persilahkan. Fadhol Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah, ikhwani wa akhwati fillah, terutama pendengar setia kaji kitab Syekh Fadl Ilahi seputar masalah rokaisu dakwah di dalam acara meniti mutiara dakwah salaf. Pada kesempatan kali ini kita bahas jam 2 sampai asar insyaallah. Nanti kita akan lanjutkan mungkin setelah salat beberapa saat untuk tanya jawab. Semoga ini semuanya tidak mengurangi khidmah pendengar sekalian. Dan untuk berikutnya kita akan kembali normal, yaitu 4:30 sampai maghrib insyaAllah. pada pertemuan-pertemuan dan juga kajian yang lalu, kita memotivasi pendengar sekalian untuk berdakwah dengan berbagai nas, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, serta sirah sahabat Ridwanullahi alaihim. Bukan berarti ini kita sembarangan berdakwah. Dakwah itu ada dua macam, yaitu yang pertama adalah dakwah amah, yaitu mendakwai orang secara umum lewat mimbar masjid, lewat khutbah, menulis dan menjadi pengajar, membedah kitab, mengkaji kitab, serta menguraikan beberapa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul. Ini jelas tidak boleh sembarangan orang. Ini harus dilakukan oleh orang yang mumpuni. Ini harus dilakukan oleh orang-orang yang kapabel. Karena masalahnya nanti kalau sudah mimbar atau majlisul ilm tidak lepas dari pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada fatwa. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, "Man uftiya bighairi ilmin fa ithmuhu 'ala alladhi afta." Dan orang yang paling berani mengeluarkan fatwa adalah orang yang paling jahil sebetulnya, paling bodoh. Dengan demikian, yang kita maksud sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dr. Fadhul Ilahi di dalam kitabnya ini, yang dimaksudkan balighu anni walau ayah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nas-nas ini ditujukan kepada awamul muslimin. Yang dimaksud adalah dakwah di lingkaran dia sekitarnya, contoh di sekitar keluarganya. Ketika anaknya atau istrinya kita lihat minum dengan tangan kiri, masa harus panggil ustaz? Ya ustaz, tolong anak panggil antum ceramah, karena saya melihat istri saya minum tangan kiri. Enggak perlu. Dan anak enggak usah negur deh, biarin istri saya minum dengan tangan kiri, karena anak belum ustaz. Atau mungkin melihat istri kita tidak sholat, atau sebaliknya, istri melihat suaminya tidak sholat. Atau merokok, ini kan tidak butuh ustaz. Itu jelas hukumnya merokok, meninggalkan sholat, tidak memakai jilbab. Hal-hal yang kita dapatkan di sekitar keluarga kita, anak kita, istri kita, mungkin di dalam tempat dagangan kita, ada orang yang makan atau minum dengan tangan kiri, ya. Itu kan tidak harus kita panggil ustaz, karena hal itu merupakan suatu hal yang wadih. Atau di tempat kerja kita, ya. Nah, inilah yang kita maksud balighu anni walau ayah. Dengan demikian, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ilmu Islam yang terkait dengan pengajaran-pengajaran yang sifatnya darurat. Contoh, kalau kita lihat keluarga kita tidak puasa Ramadan. Puasa Ramadan dan kewajiban puasa Ramadan itu ma'lumun minad dini bidarurah. Semua orang tahu. Sekarang sebagai seorang suami atau siapapun yang mendapati di tengah keluarganya, entah itu orang tuanya atau pamannya, bibinya, mendapati tidak puasa, maka tidak ada alasan, saya biarin aja deh, saya kan belum ustaz, saya kan belum menjadi da'i, dan ini kewajiban seorang ustaz dan da'i. Tidak. Anda langsung bisa menyampaikan, bisa memberikan nasihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, inilah yang kita maksud daerah dakwah, yaitu daerah atau lingkaran dakwah, cakupan dakwah orang-orang awam yang tidak membutuhkan dia itu status da'i atau ustaz, yaitu lingkaran keluarga, lingkaran tempat kerja, lingkaran berteman, bersahabat, bermajlis. Suatu contoh, kita bermajlis di mana saja, kita menemukan pasti di antara mereka entah ngomong kotor atau mungkin perbuatan-perbuatan maksiat. Maka dalam kondisi kita melihat itu, tidak perlu menghadirkan ustaz atau alasan saya diam dan saya tidak wajib untuk mengingkarinya karena saya belum ustaz. Nah, dalam konteks seperti ini, balighu anni walau aya. Dengan demikian, ilmu itu dibagi menjadi tiga. Ilmu yang ma'lumun minad dini bidarurah, seperti salat, zakat, puasa, haji, jujur, tepat janji. Contoh saja kita lihat teman kita yang suka ingkar janji atau khianat. Khianat itu tidak perlu ustaz untuk mengingatkan, wah antum ini pengkhianat, cuman ana mau nasihatin, sayang ana belum ustaz, ya. Ini enggak perlu, ya. Birrul walidain. Kalau kita melihat orang kurang ajar terhadap orang tua atau mungkin kakak atau mungkin sama pamannya atau bibinya, terlebih kepada orang tuanya, jelas kok itu merupakan suatu hal yang tidak etis. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan termasuk orang golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Dan sayang ini akan muncul ketika yang muda itu menghormati. Maka kalau kita lihat ada anak yang durhaka kepada orang tua, ini kan tidak perlu kita hadirkan ustaz untuk menegurnya. Atau mungkin, masya Allah, ada orang di depan kita menampar pipinya orang tuanya. Wah sayang, ana belum ustaz. Kalau ana udah ustaz, gue larang nih. Enggak perlu kan? Hal-hal seperti inilah yang dimaksud kita itu. Balighu anni walau ayah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Yang simpelnya, semua muslim wajib berdakwah dalam lingkaran ini tadi. Ya, dalam lingkaran ini. Suatu contoh tentang pentingnya silaturahmi, kemudian hal-hal yang haram yang masyhur seperti khamr, zina, judi. Yakin kok, tidak ustaz pun faham. Hatta orang awam itu faham bahwa judi itu haram, zina itu haram, bahkan membuka aurat bagi seorang wanita itu haram. Maka wanita-wanita untuk menegur wanita yang lainnya yang tidak menutup aurat itu, tidak perlu ana belum ustazah atau ana bukan da'iyah atau bukan kewajiban saya, entar deh nanti kalau sudah ilmu saya itu banyak. Ini ilmu darurat yang tidak perlu kita itu beralasan saya itu belum ustaz, belum ini, langsung kita sampaikan. Kecuali kalau kita itu sekarang ceramah membahas tentang masalah hikmahnya haramnya khamr, hukumnya khamr, macam-macam khamr. Ini jelas itu adalah kerjaan ustaz, syekh, ulama. Tapi kalau sekarang menjelaskan secara global tadi, umpamanya haramnya khamr, haramnya zina, haramnya judi, haramnya ingkar janji, bahkan haramnya sombong, ini merupakan suatu hal yang ma'lum minad dini bidarurah. Nah, disinilah balighu anni walau ayah, wajib bagi setiap muslim tidak mengenal status, mau pedagang kek, mau sekarang petani, mau guru, mau orang biasa, mau karyawan, ketika melihat kemungkaran di sekitar dia, sekitar keluarganya, sekitar tempat dagangannya, tempat kerjanya, tempat gaulnya atau majlisnya, maka pada saat itu anda wajib menyampaikan dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat dinnas ta'muruna bil ma'ruf. Dan termasuk al-ma'ruf adalah salat, wa tanhauna 'anil munkar, dan termasuk kemungkaran adalah meninggalkan salat. Ketika sekarang anda mendapati keluarga anda tidak salat, keluarga anda durhaka terhadap orang tua, al-munkar, anda harus tegur langsung. Inilah maksud masing-masing orang harus menyampaikan dakwah. Kemudian berikutnya kita akan bahas nomor dua, ya. Nomor dua, tentang daruratu hasril amah wa ta'awani finitaqil umuril wadiha. Bagi setiap orang, hendaknya membatasi dakwah sesuai dengan kondisinya, ya. Tidak perlu kita itu mencoba untuk memaksakan diri, ya. Sehingga melakukan sesuatu yang tidak jadi kerjaannya. Karena orang itu kalau mengenakan pakaian bukan miliknya, itu nanti akhirnya besar ombong. Dan juga dia akan menjadi orang yang seakan-akan memiliki sesuatu tetapi tidak. Itulah yang dimaksud hadis Rasulullah SAW, al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabithi thawbai zurin, orang yang kenyang terhadap makanan yang tidak merasa diberikan seperti mengenakan pakaian yang bukan pakaian kedustaan. Nah, inilah yang perlu kita ingin tegaskan kepada pendengar sekalian. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya sekarang, daruratu baqa'i da'i fi da'irati ilmihi. Nah, ini masya Allah ini. Jadi seorang da'i, baik itu seorang yang sudah menjadi ustaz, syekh atau ulama atau siapapun, hendaknya membatasi diri di dalam dakwah ini di masalah-masalah yang sudah diketahui. Jangan sekali-kali melangkah di dalam suatu hal yang tidak dia ketahui, atau mencoba untuk mengklaim ilmu yang dia tidak punya. Itu adanya, itu istilahnya Syekh Bakar Abu Zaid At-Tanamur, berpura-pura jadi macan, tetapi ternyata badannya adalah badan kucing. Nah, ini kalau mekar kucing merasa jadi macan kan berbahaya. At-Tanamur. Karena orang kalau sudah tanamur nanti bahayanya adalah ta'alum, sok kepinter. Nah, kalau sudah sok kementer ini muncul, maka akan muncul at-tasaddur qabla ta'ahul, ya, nongol nambang sebelum ahli, dan ini berbahaya. Maka siapapun orangnya, hendaknya membatasi, meletakkan dirinya terutama dalam masalah garap dakwah, garap Islam ini di dalam hal yang dia ketahui, entah itu aliman wa awaman. Dia tahu bicara, kalau tidak maka diam, karena asas di dalam masalah agama itu ilmu. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari sampai membuat satu bab di dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ini maknanya, amal ucapan siapapun dan amal siapapun tidak akan sah kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Sehingga sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam soal masalah syahadat, dan itu merupakan satu tingkatan akidah yang paling tertinggi. Akidah itu pun Allah awali dengan apa? Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Kalau sekarang syahadat la ilaha illallah seseorang tidak akan bisa diterima oleh Allah kecuali dengan dasar al-ilmu, maka hal-hal yang sekecil apapun di dalam agama ini tidak akan bisa berjalan tanpa dasar ilmu. Dengan demikian seorang dai harus membatasi bicaranya, tindakannya selalu dikontrol oleh ilmu. Tidaklah berbicara kecuali berbicara atas dasar ilmu, dan tidaklah bertindak kecuali tindakan itu telah dikontrol dan didasari atas pengetahuan yang cukup. Dengan demikian Syekh Al-Allamah Al-Aini mengatakan, arada anna syai'i yu'lam awalan thumma yuqal wa yu'mal bihi wal ilmu muqaddamun alaihima bidzat. Katanya Al-Allamah Al-Aini di dalam syarah menjelaskan tentang tarjamah bab di dalam Sahih Bukhari tadi, beliau mengatakan hendaknya yang didahulukan segala sesuatu itu ilmu, dan hendaknya thumma yuqal wa yu'mal bihi, dia berbicara baru setelah itu beramal, karena ilmu itu didahulukan sebelum berucap sama beramal. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil dari Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu adalah imamnya amal, dan amal adalah pengikutnya. Sehingga di sana ditegaskan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita itu diam. Seseorang itu diam, tidak berbicara kecuali atas dasar ilmu. Kenapa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan coba-coba Anda berbicara, bertindak, menentukan satu pilihan tanpa dasar ilmu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Imam Al-Allamah Asy-Syaukani mengatakan di dalam tafsir ayat ini, yaitu di dalam kitab Fathul Qadirnya, an-nahyu an ayyaqula al-insanu ma la ya'lam aw bi'amalin bima la 'ilma lahu bihi.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah melarang orang berbicara tanpa dasar ilmu atau beramal tanpa dasar ilmu. Siapa yang berbicara tanpa dasar ilmu atau beramal tanpa dasar ilmu, maka dia akan celaka hidupnya. Belum lagi mencelakakan orang lain kalau ucapan tersebut, tindakan tersebut sebagai contoh panutan orang lain. Berapa banyak orang-orang yang ingin, sejatinya ingin membenahi, ingin meluruskan, tapi caranya tidak pakai dasar ilmu, akhirnya merusak. Kalau kita lihat, banyak orang-orang yang bergerak di bidang dakwah. Banyak orang yang Masya Allah ya, keliling dari satu tempat ke tempat lain, pindah dari rumah ke rumah lain, pindah dari satu masjid ke masjid yang lainnya, tapi tanpa dasar ilmu, al-basirah tidak dimiliki, akhirnya apa? Lebih banyak merusak, lebih banyak menyesatkan orang, lebih banyak menggelincirkan orang dari Islam, akhirnya dia sudah merasa benar, ketika diberikan ajaran-ajaran yang benar, ilmu yang benar, apa? Menolak. Nah ini bahayanya. Dia sudah akrab dengan kesesatan, akrab dengan kebodohan ketika ditunjukkan ilmu menolak. Ini bahaya. Karena bodoh sudah diyakini ilmu itu kan bahaya, Pak. Kalau ilmu diyakini suatu kebodohan, dan kebodohan diyakini suatu ilmu, rusak. Dan ini kenyataannya. Walhasil, coba bayangkan Rasulullah SAW menyontohkan kepada kita contoh yang baik. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Zulqarnain oleh orang Yahudi, dia mengatakan, La adri. Coba lihat. Sehingga senjata yang paling terbaik bagi seorang da'i, bagi seorang ahli ilm, bagi seorang ustad atau da'i, siapa saja yang menyampaikan ilmu, kalau memang tidak tahu, tidak mengetahui ilmunya, maka hendaknya mengatakan, Wallahu'alam atau La adri. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, siapa yang di dalam kamus hidupnya tidak pernah mengenal La adri, Wallahu'alam, dia telah kena batoknya. Ya, kena batunya. Qad usibat muqatiluhu, katanya kena batunya. Karena orang kalau sudah tidak berani atau gengsi mengatakan la a'lam, la adri, maka dia akan celaka di dalam dakwahnya menyampaikan ilmu. Enggak usah jauh-jauh, kalau sekarang ilmu umum aja. Dia mengatakan, "Mas, bisa komputer enggak?" Wah. Enggak bisa mengatakan, "Wah, saya enggak tahu." Digarap aja, dibongkar. Akhirnya apa? Komputer dipretelin, enggak bisa masang lagi. Mesin mobil diturunkan, enggak bisa pasang lagi. Hancur. Malaikat aja enggak pernah gengsi kok mengatakan, Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana. Subhanallah. Ini suatu contoh buat kita semua. Bagaimana seorang malaikat yang begitu besar, begitu ma'sum, dia diajari oleh Allah Subhanahu wa taala pengajaran-pengajaran sehingga dia menjadi orang ini makhluk yang suci. Ketika dia tidak mengetahui sesuatu tentang apa yang ditanyakan oleh Allah, Rabbana ini la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, tidak ada ilmu bagi saya kecuali yang telah Engkau ajarkan. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada kita untuk nasihatin kita semuanya. Beliau mengatakan satu ucapan yang sangat indah. Dari Ibnu Sirin, qala lam yakun ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam uhiba lima la ya'lam min Abi Bakar. Saya tidak mengetahui orang yang paling ya kita kagumin lah. Orang yang paling takut mengatakan sesuatu yang tidak diketahui daripada Abu Bakar. Wa lam yakun ahadun ba'da Abi Bakar uhiba lima la ya'lam min Umar. Tidak ada orang yang paling takut mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu setelah Abu Bakar kecuali Umar. Wa anna Abu Bakr nazalat bihi qadiyyah falam yajid fi kitabillahi minha asla. Setelah Abu Bakar menemukan satu masalah, ya, menghadapi satu problem agama, setelah tidak menemukan dari kitabullah, ya, wala fi sunnah, dan juga tidak menemukan hal itu di dalam sunnah, atharan maksudnya asar, fajtahada ra'yahu, kemudian dia ijtihad, thumma qala, sambil mengatakan, hadha ra'yi, ini adalah pendapatku, wa iyyakun sawaban faminallah, kalau itu benar maka ini datang dari Allah, wa iyyakun khata'an faminni, dan kalau salah itu datang dari saya, wa astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Dan ini juga diucapkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud di dalam banyak hal. Kalau orang yang paling terdepan di dalam masalah keilmuan, Abu Bakar, Umar, mengatakan seperti itu, Abdullah ibnu Mas'ud, siapa yang meragukan keilmuannya? Ketika dia berijtihad pun tidak menemukan dalil dari Alkitab wa Sunnah, dia berijtihad sambil mengatakan, kalau memang ini benar maka datang dari Allah, dan kalau salah itu datang dari diri saya, dan saya minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hal yang indah, seperti yang ditegaskan oleh malaikat saat ditanyai tentang sesuatu yang terkait dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Dengan tawadhu'nya malaikat itu mengatakan, la ilma lana illa ma'allamtana. Makanya Allah mengajarkan kepada kita semua, dan untuk pelajaran kita semua, para da'i terutama, para ustaz terutama, jangan suka memaksakan sesuatu yang dia tidak tahu. Memaksakan kita mengenakan pakaian mungkin resikonya sobek. Memaksakan mengenakan sepeda motor, kita paksakan paling banter mungkin bannya jebol. Tetapi kalau memaksakan sesuatu yang kaitannya dengan ilmu ad-din, maka yang jebol, yang rontok adalah agama. Perhatikan firman Allah surat Sad ayat 86. Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakan Muhammad, aku tidak minta kepada kalian satu upah, dan saya tidak termasuk orang-orang yang mutakallifin. Al-takalluf itu memaksakan sesuatu yang dia tidak bisa. Memaksakan sesuatu untuk menjabat sesuatu yang tidak tahu. Sehingga di sini Abdullah ibnu Mas'ud memesan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyaqul bihi. Jika di antara kalian ditanya tentang ilmu tahu, maka katakan, wa man lam yakun indahu ilmun falyaqul Allahu a'lam. Jika ditanya tentang ilmu sementara dia tidak tahu, maka hendaknya mengatakan Allahu a'lam, fa inna minal ilmi ayyakula lima la ya'lam Allahu a'lam. Termasuk ilmu, katanya Ibnu Mas'ud, ketika kita ditanya enggak tahu, mengatakan Allahu a'lam, itu ilmu sudah. Inna Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan li nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya, qul la as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Wa ma ana minal mutakallifin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja sering mengatakan kan, kalau ditanya itu, kalau memang belum dapat wahyu, la adri, saya tidak bisa menjawab. Bahkan sampai ada teguran di dalam surat Al-Kahfi karena tidak mengucapkan insyaallah, ya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia besar, manusia tempat ilmu dan sumbernya hikmah. Ketika dia ditanya tentang sesuatu yang beliau tidak memiliki ilmunya, dia mengatakan la adri, sampai wahyu datang. Satu kisah yang sangat menarik di sini saya akan ingin sampaikan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya. Ya Rasulullah, ayyul biqa'i khairun? Bumi yang paling baik itu apa wahai Rasulullah? Qala la adri. Faqala ayyul biqa'i syarrun ya Rasulullah? Bumi yang paling jelek itu apa wahai Rasulullah? Faqala la adri. Faqala sal rabbak. Tanya kepada Tuhanmu ya Rasulullah. Fa'atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Jibril, ayyul biqa'i khairun? Rasulullah SAW tanya kepada Jibril, wahai Jibril, bumi yang paling baik itu apa wahai Jibril? Qala la adri. Jibril enggak tahu, la adri. Faqala ayyul biqa'i khay syarrun ya Jibril? Jibril juga mengatakan la adri. Faqala sal rabbak. Jibril, tanya sama Tuhan kamu. Fantafada Jibril intifadatan kada yas'ak minha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa qala wa ma as'aluhu an shay'in faqala azza wa jalla li Jibril sa'alaka Muhammad ayyul biqa'i khairun faqultu la adri wa yas'alaka ayyul biqa'i sharrun faqultu la adri فَأَخْبَرَهُ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya menghabarkan setelah mendapatkan laporan dari malaikat Jibril, إِنْ أَنَّ خَيْرَ الْبِقَاءِ الْمَسَاجِدِ وَأَنَّ شَرَّ الْبِقَاءِ الْأَصْوَاقِ. Ya, sebaik-baik bumi adalah masjidnya, dan sebaik-baik sejelek-jelek bumi adalah pasarnya. Dan ini sejalan dengan walaupun hadis ini ada kelemahannya, namun di sana ada syahid hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Uwana dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban, di mana Rasulullah SAW mengatakan ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Dengan demikian Rasulullah Jibril ketika tidak tahu maka tidak segan-segan dan tidak pernah merasa gengsi mengatakan la adri wallahu alam bisawab. Ini merupakan satu adab etika, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kita semua. Seperti yang telah ditegaskan oleh Ubadah ibn Shamit, qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita duduk-duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tubayyuni ala an tusyriku billahi syai'a. Hendaknya kalian membaiatku agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan siapapun sedikit pun. Wala tasriqu, jangan mencuri. Wala taznu, jangan kamu berzina. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang menui bai'ah itu, maka pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dhalika syai'an, siapa yang melakukan di antara atau melanggar perjanjian tersebut, yaitu syirik, zina, mencuri, maka فَعُقِبَ بِفَوَّ كَفَارَةٌ لَهُ. Kalau seandainya dijatuhkan sanksi itu bentuknya kafarah, وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. Kalau memang sekarang dia melakukan itu kemudian Allah tutupin, maka itu kembalinya kepada Allah. Maka Allah kalau ingin menyiksa disiksa, maka Allah ingin mengampuni maka diampuni. Artinya Rasul sendiri tidak mengetahui apa yang di sisi Allah, ya diserahkan Allah. Dia tidak tahu apakah nasib orang ini pasti diampuni oleh Allah atau pasti disiksa oleh Allah. Diserahkan Rasulullah SAW kepada ini ilmunya kepada Allah. Dengan demikian kita ingin tegaskan, kita tidak boleh lancang di dalam masalah ilmu agama, dan kita tidak perlu merasa rendah hati karena kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita. Coba bayangkan Imam Malik, seorang imam Darul Hijrah. Ketika ada orang yang jauh datang dari Irak, membawa satu pertanyaan, pertanyaan puluhan, mungkin sampai 40, ditanya oleh Imam Malik, cuma 6. Kemudian orang tersebut gusar, wahai Imam Malik, saya datang ini jauh-jauh dari Irak, ditunggu ribuan umat, masa kamu jawab seperti ini? Katanya Imam Malik mengatakan, kamu pulang, katakan kepada umat Irak, Malik tidak bisa menjawab apa-apa. Subhanallah. Ini merupakan suatu, fadilah. Ini merupakan satu ketawaduan yang tidak dibikin-bikin. Ini merupakan satu amanah. Di mana ketika seseorang menghadapi satu masalah agama yang dia tidak mengetahui jawabannya dan ilmunya, maka sebaiknya diam. Waman somata najah, siapa yang diam pasti selamat. Dengan demikian, ketika Abu Bakar radhiyallahu an ditanyakan tentang makna tafsir kitabullah, kemudian dia tidak bisa menjawab, maka dia mengatakan, bumi mana yang bisa saya bijakin? Langit mana yang bisa menaungi saya kalau saya mengatakan sesuatu di dalam kitabullah yang tidak aku miliki ilmunya? Hal ini juga ternyata dialami oleh Ali bin Abi Thalib dan orang-orang terbaik dari generasi khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, bahkan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abi Malikah, tidaklah aku ketemu beberapa ratus sahabat ketika ditanya tentang masalah saling melempar, ya, memberikan kepada teman yang lainnya. Inilah yang harus kita contoh. Bukan sekarang kita ini, masya Allah, ya, seakan-akan kita itu merasa rendah, merasa jatuh ketika kita tidak bisa menjawab, mengatakan saya tidak tahu, atau kadang-kadang menantang fatwa, ya, ini merupakan satu kekerdilan, bahkan orang tersebut menunjukkan kebodohannya. Kalau orang itu menantang minta-minta diberikan fatwa, itu otomatis menunjukkan kebodohannya. Bahkan Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar mengatakan, wallahi la ayyuqta'a lisani, demi Allah, kalau seandainya lisanku itu diputus, ahabbu ilayya min an atakallam, itu lebih aku cintai daripada aku berbicara, bima la ilma li bihi, daripada aku berbicara sesuatu yang aku tidak memiliki ilmunya tentang suatu itu. Coba bayangkan, Bahar Al-Qasim adalah salah seorang minal fuqaha, ya, minal fuqaha ilmutamakkinin ar-rasikhin min at-tabi'in, dan masya Allah dia menimba ilmu kepada ibunda Aisyah, ya, seorang masya Allah ilmunya kita tidak ragukan lagi. Dia mengatakan, wallahi demi Allah, la ayyuqta'a lisani ahabbu ilayya min an atakallama bima la ilma li bihi, demi Allah seandainya lisanku diputus, itu masih lebih aku cintai ketimbang aku berbicara tentang sesuatu yang aku tidak mengetahui ilmunya. Nah, kalau sekarang kita lihat, subhanallah, orang-orang dengan gampangnya, bahkan ya Mas ya, kalau kita lihat semua orang ingin berbicara atau ingin mengerjakan ditanya keahliannya, kecuali ahli agama. Kalau ada orang ingin masuk bengkel mobil, pasti ditanya, Mas keahliannya apa? Ingin masuk ke ngelamar ke rumah makan, Mas keahliannya apa? Ingin masuk semua ditanyakan ijazah keahliannya. Masuk masjid, ingin jadi imam, enggak perlu ahli. Makanya semua orang yang ingin melamar keahlian butuh keahlian kecuali ahli agama. Enggak pernah, bahkan semua orang bisa bicara masalah agama. Semua orang berbicara tentang agama padahal bukan ahlinya. Sehingga persis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah," seperti ini, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dan dihasankan oleh Imam Al-Busairi. Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, kapan kita berhenti dari amar ma'ruf nahi mungkar?" Katanya Rasulullah, "Idza dhahara fi ummati ma dhahara fi bani Israil." Kalau sudah nampak apa yang telah nampak pada bani Israil, telah nampak pada umatku ini juga. Artinya apa yang terjadi pada bani Israil juga terjadi pada diri, pada umatku ini. "Idza kanatil fahishatu fi kibarikum." Kalau sudah kekecian perzinaan dilakukan oleh orang-orang gedean di antara kalian, "wal ilmu fi radalatikum," dan ilmu dipegang orang hinaan di antara kalian, "wal mulku fi sigharikum," dan orang ini kekuasaan dipegang orang kecil-kecilan di antara kalian. Inilah yang juga dikatakan oleh Rasulullah Ar-Ruwaibidah, "Ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril amah." Kalau sudah seperti ini, orang bawaannya itu gengsi. Nanti kalau umpamanya ditanya kan, wah kalau saya enggak jawab nanti jangan-jangan saya enggak jadi ustadz nanti. Wah jangan-jangan keulamaan saya nanti rontok. Wah jangan-jangan saya nanti keustatan saya bisa jatuh. Saya jatuh dari singgasana ke ustatan kan repot. Akhirnya itu muncul kalau orang sudah kerdil ilmunya, kecil ilmunya, dan sudah tidak percaya diri terhadap kemampuannya. Sehingga ilmu kalau sudah diyakini kebodohan, atau kebodohan diyakini suatu ilmu, maka tunggulah itu kehancurannya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang mungkin bisa kita sampaikan kepada pendengar sekalian. Mudah-mudahan masih setia terus ya. Yang tidak mengganggu, dan barangkali yang biasa tidur ya melek kan gitu. Demikian saya serahkan kepada pendengar sekalian.
Pendengar saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin bagi antum yang baru bergabung bersama kami, ya, siang ini kita mengadakan kajian siaran langsung dari pembahasan kitab Raka'is Da'wah Ilallah. Dan kita masuk sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita materi siang ini, Anda bisa menghubungi di 8236543, dan bagi Anda yang ingin ber-SMS di 0888876110. Kita angkat telepon yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum. Dengan siapa Ibu, di mana? Di Tambun, silahkan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Ustaz, anu yeah. Sebelum bertanya nomor teralat yang tadi ya. Tadi Ustaz menyebutkan surat Ash-Shaff ayat 86.
As-Sad. As-Sad. Iya, 86 ya.
pertanyaannya ya Ustaz, bagaimana ya Ustaz apabila kita suka menasihati seseorang karena orang tersebut sering melakukan kesalahan-kesalahan yang menyimpang dari syariat, tetapi orang tersebut tidak pernah berubah, apakah orang tersebut telah dikunci mati hatinya oleh Allah? Atau bagaimana ya Ustaz?
Contohnya kesalahannya gimana Mbak?
Misalkan dalam keluarga, contoh apabila dia seorang istri, dia tidak berbakti kepada suaminya. Atau dengan kesalahan-kesalahan sedikit suami itu, dia
suka ngungkit-ngungkit.
Terlalu berani mungkin
sama suami betul,
atau mungkin sebaliknya lah. Anak kira seperti itu.
Ya cukup ya. Wa iyyaki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang ada sebagian orang yang tamblek dengan nasihat. Ada orang yang tidak punya hati sensitif, walaupun perempuan. Walaupun aslinya hati perempuan itu lembut, perasaannya sensitif dan gampang tersentuh, tapi kadang-kadang ada di antara mereka yang sensitifnya dimanfaatkan untuk negatif, sementara untuk yang positif kebal. Seharusnya seorang mukmin dikatakan oleh Rasulullah SAW, innamal mu'min hayyinun layyinun sahlun. Masya Allah. Seorang mukmin itu hayyinun gampangan, layyinun lembut, sahlun, ya apa aja dipermudah lah gitu. Jangan yang sulit aja dipersulit, ya apalagi yang mudah aja bisa dipersulit, apalagi yang sulit, jangan. Hendaknya kita permudah segala urusan dunia kita. Urusan dengan teman kita, terutama dengan suami kita. Kalau ini prinsip yang kita pegang, innamal mu'minu hayyinun layyinun sahlun. Seorang mukmin itu hayyin, masya Allah, gampangan. Diajak, yang penting baik loh pokoknya. Mas, sekarang ini gimana ya? Contoh, kita contohkan suami istri lah ya. Atau Abi, kita sekarang ini mudik ya, mudik. Ini mau duluan rumah saya atau rumah Abi? Ya udahlah, hayyinun gampangan. Mau duluan rumah saya, mau kamu, yang penting pulang aja deh. Ya kan enak. Kadang gara-gara tegang ini kagak jadi pulang dua-duanya, masya Allah. Coba lihat. Keduanya contoh masalah pilihan sekolah atau mungkin pilihan pakaian atau makanan. Makanan kadang-kadang bikin streng. Kan yang penting ya sehat. Kemudian soal masalah sekarang sayurnya mau bayam kek, mau jagung kek, ya udahlah hayyinun. Kemudian layyin, ketika kita menghadapi segala sesuatu, itu kita coba kita bikin lemah lembut. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan. Faqula lahu qawlan layyina, coba ucapan yang layyin, perbuatan yang layyin. Sahlun juga, segala sesuatu usahakan kita permudah. Jangan dipersulit selagi tidak melanggar syariat. Jangan dipersulit. Kita permudah. Karena kalau kita itu senang mendapati urusan yang mudah, cobalah ketika kita mendapati orang mengurusi suatu urusan, kita permudah. Ya, intinya kita prinsip kalau seandainya dia jadi saya atau saya jadi dia, lo kan gitu. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW yang mulia, yang ini ingin saya sampaikan, man ahabba ayu zahzaha minan nar wa yudkhilal jannah fal ya'ti maniyatahu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir fal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu awi ayyuta ilaih. Masya Allah. Barang siapa yang ingin dijauhkan Allah dari surga neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, hendaknya mendatangi maniyahnya mati dalam dimasukkan ke dalam surga, ya dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, hendaknya mendatangi kematiannya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mendatangi orang seperti dia senang didatangi, maksudnya menyenangkan orang lain, gampangi orang lain. Kalau saya dipermudah orang senang, loh kenapa aku gak mempermudah orang lain? Kalau sekarang saya disenyumi orang itu seneng, loh kenapa anak nggak senyum sama orang lain? Kalau sekarang saya dipinjemin orang itu utang, terus baliknya itu tepat, loh kenapa sekarang kita tidak mengembalikan harta orang lain tepat pada waktunya? Itu senang, harusnya seperti itulah konsep kita di dalam menjalani hidup bersama manusia. Intinya, ketika kita memandang orang lain, hendaknya kita camkan satu kalimat, kalau saya jadi dia. Nah, ini yang paling penting. Wallahu a'lam.
Kita angkat kembali penelpon yang kedua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan ya. Siapa Ibu di mana?
Dari Umu Albani di Cibarusah.
Iya, silakan.
Pak Ustadz, ya. Ini ya. Dulu punya teman gitu, yang menyukai manhaj salaf. Tetapi ketika ada seorang salaf yang menyakiti hatinya.
Loh.
Ya dia tuh merasa ini Pak, apa sakit hati gitu dan kembali lagi kepada ustadznya yang dulu gitu yang selalu menjelek-jelekan manhaj salaf gitu Pak. Jadi ketika saya nasihati dia bilang pengajian di mana saja sama gitu selama mereka berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Pertanyaan saya ini bagaimana saya menjelaskannya lagi, itu saja, syukron.
Iya, waalaikumsalam. Inilah dibutuhkan man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cinta dakwah salaf ini karena Allah, maka dia tidak akan bisa dikeluarkan, ya, dan tidak akan bisa keluar dengan mudah sesakit apapun. Bahkan sakitnya dakwah itu merupakan bagian ujian yang harus dilalui dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman, di dalam rangka untuk meningkatkan apa namanya kualitas komitmen istiqomah. Lah kalau sekarang orang nanti kecewa balik, nanti bisa jadi orang keluar masuk. Emang ini salesman untuk nawari barang apa kita keluar masuk pindah perusahaan sono nawarin barang sono? Ini enggak benar. Dakwah itu hanya satu. Kalau kita sudah yakin akan kebenaran sesuatu, enggak mungkin akan pindah-pindah. Maka ini menunjukkan ketidakikhlasan dia di dalam bermanhaj. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan thalathun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada tiga perkara yang membuat hati seorang mukmin tidak gampang dongkol. Yang pertama adalah ikhlasul amal lillah. Orang itu kalau sudah ikhlas beramal karena Allah, apapun resikonya, subhanallah akan diterabas. Coba lihat ketika Rasulullah sudah meyakini ya jalan dakwahnya al-haq, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah meyakini bahwa mabda, prinsip agama yang dia yakini hak, maka apapun resikonya tetap dia istiqomah, dia itu tetap tegar dan tiap tegak di dalam di atas itu. Nah sekarang dia mengatakan bahwa semua pengajian sama, yang penting Quran hadis. Emang siapa mana aja juga Quran hadis. Kalau kita lihat LDI juga Quran hadis, bahkan mungkin Ahmadiyah juga Quran hadis, Katolojo juga Quran hadis. Gak pernah kita permasalahkan Quran hadisnya, yang kita permasalahkan kan pemahamannya. Quran gak bisa salah kalau sudah Quran. Hadis yang sahih juga gak mungkin salah. Tapi yang bisa salah adalah pemahaman. Dan kalau kita sudah meniti manhaj yang sahih, yaitu manhaj salafus saleh, yaitu manhajnya yang telah dititi oleh khulafaur rasyidun, sahabat, tabi'in, wa imamus sunnah, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita hanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, kita angkat penelpon yang ketiga. Assalamualaikum.
Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa Ibu di mana?
Dengan Meta di Depok.
Iya, yeah, silakan.
Begini Ustaz.
Iya.
Saya itu kan sekarang diberi kepercayaan untuk mengajar Iqra gitu di masjid.
Iya, iya.
Setelah itu di perumahan kami tuh kebetulan emang mau membina remaja.
Iya.
Nah, terus saya juga di semalam itu diberi kepercayaan oleh DKM itu untuk memberikan materi ke remaja gitu, padahal saya sudah nolak karena kan saya tidak punya background keagamaan yang kuat. Cuma alhamdulillah, cuma saya tuh suka baca dan suka cari-cari di internet, terutama misalkan tulisan-tulisan dari Al-Manhaj gitu, dari Manhaj yang seperti itu. Terus saya suka download dan suka saya print dan saya suka kasih-kasihkan ke teman-teman gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan pada saat saya diberi kepercayaan seperti itu? Saya sendiri takut gitu, takutnya nanti saya salah dalam membimbing. Begitu aja,
sukun. Ya,
assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Cara yang paling tepat, kita batasi pembicaraan atau ceramah kita di remaja di dalam hal yang telah kita ketahui. Umpamanya kita ingin batasi penjelasan tentang umpamanya kenakalan remaja dan dampaknya. Dan itu kan suatu materi yang sangat mudah sekali untuk dijelaskan.
apalagi di sana ada kitab-kitab yang mungkin bisa di-download di internet, ya, penjelasan tentang Muskilatus Syabab karangan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin umpamanya. Tetapi kalau sekarang menjelajah di dalam hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui, terus terang aja, dalam hal ini saya belum mengetahui ilmunya atau belum menguasai ilmu secara detail, maka saya tidak bisa menjawabnya. Sudah, selesai itu. Pokoknya usahakan batasi diri Anda di dalam hal yang Anda ketahui. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat ya. Sudah masuk. Taib yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi dari Akhi Ikhwan di Cikarang.
Iya.
Ustazana mohon nasihat bagaimana cara menyadarkan orang tua yang telah terjerembab ya, atau masuk ke dalam ilmu kejawen, contoh primbon Jawa,
ya,
dan sebagainya. Apakah semacam ini sudah termasuk kesyirikan, dan mengingat orang tua tinggal di kampung, dan anak sulit sekali untuk menjelaskannya, hanya bisa mendoakan bagaimana solusinya.
Iya. Memang apa yang saya tempuh pun mungkin belum manjur untuk sebagai resep sempurna, cuma mungkin sebagai perbandingan saja. Memang orang tua itu harus ada komunikasi yang lembut, komunikasi yang menghargai. Kemudian kita ajak bicara sesuai dengan kadar kemampuan akal dia. Jangan diajak bicara yang muluk-muluk, yang dia tidak nyangkut akalnya, bahkan bisa cenderung akan menimbulkan fitnah di dalam diri orang tua tersebut. Jangan. Sehingga dia akan mungkin berbalik mendustakan Allah dan Rasulnya. Contoh aja dengan mudah. Wah, ilmu kamu itu sesat. Kamu itu ngajinya enggak benar. Loh kan, berarti mendustakan secara tidak langsung Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena mungkin cara menyampaikan kita, atau kadar kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu terlalu tinggi. Materi-materi yang kita angkat mungkin terlalu kaget, sehingga orang tua kita juga ketika ketatap otomatis dia itu ya siapa sih yang ketatap gak sakit. Apalagi yang ketatap adalah otak batinnya, keyakinan yang paling permanen dan mungkin paling ya kalau paling bernilai dalam hidupnya adalah keyakinan dia. Nah, keyakinan dia yaitu, maka harus pelan-pelan. Kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya berdoa, terus memohon manjatkan kepada Allah, dan sempatkan kalau memang ada waktu untuk pulang dalam rangka untuk memberikan masukan ya. Syukur-syukur di rumah itu ada tip, kita belikan kaset-kaset ya, bisa mendengar. Namun kita mungkin terbentur lagi ketika orang tua kita itu lemah, pendidikannya sampai enggak bisa baca ini juga atau enggak bisa bahasa Indonesia, maka kita jangan putus asa, jalan untuk menuju hidayah masih ada insyaallah.
Dan itu mungkin jawaban juga dari penanya dari dia di Jakarta yang sama ya pertanyaannya. Kemudian selain dari streaming, ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita yang berada di sebuah perumahan baru, Ustaz, dan ibu-ibu di sana membentuk suatu kajian rutin setiap Sabtu malam dan diisi oleh seorang akhwat yang mengisi kajian dan bukan ahlu sunnah. Lalu kemudian saya mengambil sikap untuk tidak mengikuti kajian tersebut karena khawatir tidak bisa mendakwahi, malah terkena syubhat. Apakah sikap dan apa yang Anda ambil ini benar?
Ya memang begitu, benar. Karena Imam Malik mengatakan tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang empat. Yang pertama ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. Yang keduanya orang bodoh yang jelas pandirinya. Ini orang bodoh. Karena kalau kita mengambil dari dia ilmu, faqidus syai' la yu'ti, orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Dan yang ketiganya, dia suka berdusta. Nanti mau gak mau nanti mengibul kan gitu. Mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu, mengatakan tahu. Nah ini berbahaya. Ketika seorang itu mengklaim, apalagi ini masalah agama, akhirnya dia akan terpaksa berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Sehingga dia tidak mau berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Mendustakan agama Allah. Karena harusnya halal dia katakan haram. Harusnya boleh dikatakan enggak boleh. Maka Allah katakan, Kul innama harrama rabbiyal fahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wal isma wal baghya bi ghairil haqq. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Coba kita lihat mendustakan atas nama Rasulullah. Man kadzaba aliyya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan di sana ada satu lafaz yang diturunkan oleh Imam Syafi'i sangat baik sekali dalam risalahnya, man kadzaba aliyya muta'ammidan banallahu lahu baitan finnar. Allah akan bangunkan rumah di neraka. Dengan demikian, ketika kita sekarang terlatih dan terbiasa berbicara atas nama Allah dan Rasulnya, yaitu agama, tanpa dasar ilmu, secara tidak langsung kita telah berbuat kedustaan, mendustakan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Harusnya kalau Anda tahu dalil bahwa perkara ini haram, ternyata Anda katakan halal. Contoh aja, Anda tidak tahu tentang haramnya mencukur jenggot, sehingga akan mengatakan, gak apa-apa kok. Anda tidak tahu dalilnya haramnya isbal, maka Anda dengan lancangnya mengatakan, ah, isbal itu enggak apa-apa, coba lihat. Akhirnya Anda berbicara atas dasar tentang agama tanpa dasar ilmu, akhirnya mendustakan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam.
Kita angkat telepon.
Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Oh, ya.
Dengan siapa Ibu, di mana?
Dengan Ibu Yanti di Bekasi.
Silakan. Ya.
Assalamualaikum
Ustaz. Waalaikumsalam.
Gini Ustaz, Anda kan punya keluarga masih agama Nasoro semuanya ya.
Iya, Masya Allah.
Nah, suatu saat ibu terkena ini penyakit darah tinggi. Nah, karena saya bisa berbekam, saya tawarkan dia untuk berbekam. Tapi adik saya yang kedua, akhwat ya, melontarkan kata, itu kan alat-alat dukun katanya kan gitu.
Itu akhwat Muslim?
Nasoro.
Oh, Nasoro.
Apalagi dipakai banyak orang-orang Cina katanya gitu kan. Aku sih benci banget dengan hal-hal kayak begitu katanya kan gitu. Terus anak jelaskan melalui dalil, anak dakwahkan ya. Malah jadi syubhat. Alah, papa juga ngerti kok masalah hadis dan Quran, tapi gak ada tuh masalah bekam dijelaskan, kata dia kan gitu. Nah, karena masalah ini anak dan adik terlibat perdebatan dan banyak syubhat yang mencela agama yang anak jalani sekarang. Nah, karena anak udah capek meladeni, anak keluarkan ucapan, jika papa emang benar dengan apa mengerti masalah dalam Quran dan hadis, ia tidak akan murtad dan memilih menjadi orang kafir, saya bilang gitu.
Iya, betul.
Terus, adik saya membalas, jika mbak memang anak papa, tidak akan kurang ajar dan mengata-ngata iya, katanya kan gitu. Nah, terus anak jadi emosi Ustaz ya.
Yeah.
Terus, oh ya udah kalau anak dianggap kurang ajar, kalau gitu anak bukan dianggap anak papa kan ya, kayak saya bilang gitu. Ya udah tak apalah, Allah ini masih menyayangi saya bilang gitu. Nah, terus Ustaz, apakah dalam dakwah ini anak jadi merasa salah juga ya, karena seperti anak itu udah jadi memutuskan hubungan saudara akhirnya gitu.
Yeah.
Nah, Ustaz, apakah ucapan anak tersebut salah dan ucapan anak ini menjadi anak sebagai anak yang durhaka gitu, Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi.
Perlu diketahui bahwa siapapun orangnya yang menjelek-jelekkan kita, maka prinsip ahli sunnah wal jamaah tidak boleh balas. Makanya Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, beliau mengatakan, hendaknya amar ma'ruf kamu dengan cara yang ma'ruf dan nahi mungkar Anda tidak dengan cara yang mungkar. Dan beliau juga menukil di dalam kitab itu dari Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, hendaknya orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ilmu dulu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Memang betul hal ini tidak semudah yang diteorikan. Tetapi kita harus berlatih, karena orang itu bisa karena biasa. Memang kadang-kadang kita jengkel, tapi kita ini bukan untuk membela diri, tetapi ingin membela agama Allah. Kalau yang saya amati itu tadi dialog membela diri, memang orang yang Anda hadapi tidak akan menjadi soal ucapan apapun yang dia sampaikan, kalimat apapun yang dia pilih, tidak pernah dia anggap resiko, karena memang sudah sesat. Namun agama kita innad-dina indallahil Islam, maka harus kita sampaikan dengan cara yang baik. Coba camkan bagaimana Nabi Musa sama Harun ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dipesan untuk mendakwai Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, masyaallah. Dengan rahmat Allah kita itu bisa berlemah lembut. walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dan cara tadi Mbak sudah tidak etis. Karena apa? Sudah menghujat pribadi, sudah mencela pribadi, apalagi mencela Tuhannya. Wala tasubbu alladziina min yad'uuna min duunillahi fa yasubbullaha 'aduwwan bighairi 'ilmin. Nanti akan mencela Allah tanpa dasar ilmu. Maka hendaknya Anda tetap mengendalikan diri dan sabar untuk bisa menyampaikan yang hak. Umpamanya ketika dia mengatakan seperti itu, sekarang saya ingin tanya, celahnya Islam di mana? Kita bicara Islam. Nah, kalau kita sekarang sudah dia enggak mengetahui celahnya Islam, kalau dia bawa-bawa Muslim, ya kita cut. Itu kan Muslim. Kalau cari oknum mah banyak. Kita bicara masalah Islam. Jeleknya Islam di mana? Nah, baru setelah itu kita tunjukkan kesesatan-kesesatan Kristen dari mulai Tauhid. Ya Tuhannya tiga, masa Tuhan tiga? Coba bayangkan kalau tiga-tiganya ini menginginkan satu keinginan. Kemudian keinginan itu pasti enggak seragam, tarik-menarik. Yang satunya ingin menerbitkan matahari dari utara. Yang satunya dari selatan. Nah ini kan ilmiah, tapi jangan juga enggak ilmiah. Lo punya Tuhan tiga, emang mau karambol apa? Ini enggak benar, itu ya. Enggak benar juga, ya. Kita dengan cara ilmiah, dengan cara yang bagus, insya Allah, dengan itu dia minimal mendengarkan kebenaran Islam. Nabi kalau cara tadi itu memang membuat muntab emosi, akhirnya celah mencela itu dia punya, akhirnya punya peluang untuk menyalahkan Mbak. Ya, wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya kita angkat penelpon yang kedua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa Bapak di mana?
Saya Abdurrahman Ciracas.
Silakan. Ya, silakan, Pak.
Menanyakan ini, apakah Imam Syafi'i itu memang anjurkan sama pengikutnya itu ajaran bid'ah? Soalnya saya pernah itu tukar pikiran sama pengurus masjid di Al-Barakah di Ciracas itu. Tatanya dia jawabnya begini, situ kan ajaran Maliki, saya kan ajarannya Syafi'i. Saya bilang itu kalau keras-keras orang sikir itu di dalam surat Al-Arab ayat 205 itu enggak boleh itu dikeras-keras suara. Jadi jawabannya begitu.
Imam Syafi'i.
Jawabannya begitu.
Iya,
dia
jadi
bilang itu ajaran Maliki kalau saya kan Syafi'i. Jadi maka saya jadi bingung, apa memang Syafi'i ajarin anak
seperti itu?
Pengikutnya itu sebagai ajaran-ajaran bid'ah gitu.
Iya, cukup ya, Pak ya?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ini Al-Barakah di Ciracas.
Iya, ini Imam Syafi'i jadi kambing hitam terus memang. Memang betul, Pak. Bahkan kalau kita dialog-dialog di daerah saya Lamongan, mitoni katanya Imam Syafi'i, mentok-mentok paling Wali Songo. 7 bulanan Imam Syafi'i, tahlilan Imam Syafi'i, Maulid Nabi Imam Syafi'i, siapa? Di mana kitabnya? Dan penjelasan penukilan riwayatnya di mana? Dengan demikian, kalau kita ingin mempelajari madhab Imam Syafi'i dengan benar, baca di dalam kitab Al-Umm, baca di dalam kitab Musnad Imam Syafi'i, hadis-hadis yang diangkat, semua bertentangan dengan yang mereka nisbatkan. Bahkan dari sisi akidahnya, manhajnya, bertentangan. Yang jadi masalah di kita ini, Pak, fikihnya ngambil Imam Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Ghazali, akhlaknya mungkin Ghazali juga, kadang Maturidi, mungkin ekonominya ya Yahudi, kan gitu. Akhirnya satu ajaran yang campur aduk, enggak karu-karuan. Padahal kita itu sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam tata cara beragama sudah masya Allah enak dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsep al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu masya Allah. Cuma memang orang ada kurang puas dengan kesempurnaan Islam sehingga ditambah-tambahi dengan tambahan itu supaya dia keren, dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Wasyafi'iyyu bari'un minha minha. Syafi'i berlepas diri dari itu semuanya, wallahu a'lam.
Iya, artinya kalau seandainya kaum muslimin benar-benar mengikuti Imam Syafi'i, tentu mereka dekat sekali dengan sunnah ya. Satu.
Iya, pasti itu. Karena beliau mengatakan, in sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau kamu menemukan hadis yang sahih, itulah madhabku.
Iya, subhanallah. Baik, kita angkat penelpon yang ketiga, sesi yang kedua ini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, dengan siapa Bapak, di mana?
Dengan Pak Samsul Das.
Iya, silakan.
Pak Samsul di mana, Pak?
Di Cimanggis.
Cimanggis, silakan, Pak.
Ustaz. Gimana menyikapi ini, Ustaz? Apa? Saya dengar ini apa? Waktu khotib Jumat itu, Ustaz. Masalah maulid itu, Ustaz.
Iya, iya.
Ya. Khotibnya nyampaikan gini. Adalah yang senang maulid, maulid. Ya tidak senang, ya sudah. Tapi jangan yang enggak senang, bid'ah-bid'ah akad.
Itu mau jalan pintas untuk ngelak itu, Pak.
Nyikapi seperti ini terus.
Iya, cukup ya, Pak ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini sebetulnya Pak bahasa lain dari lakum dinukum waliyadin. Lana amaluna walakum a'malukum. Padahal orang Islam itu kan asasnya watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Ad-dinun nasiha. Bahkan kegembiraan seorang muslim ketika bermuamalah dengan saudaranya, bertemu dengan saudaranya adalah mau memberikan nasihat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi yang sudah saya sampaikan, falathun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Yang pertama kan ikhlas, yang kedua munasahatu latil amri, dalam lafaz lain al-munasahah likulli muslimin. Kemudian luzumul jamaah. Dengan demikian kalau ada trik-trik membatasi diri, enggak mau berbicara masalah agama, tidak mau berdialog dalam masalah agama, atau tidak mau membicarakan masalah soal-soal hukum agama, atau marah kalau diajak atau tersinggung keagamaannya ketika didiskusikan, ini merupakan ciri-ciri ahli bid'ah. Lah kalau memang al-haq itu kan satu, qala Allah qala Rasul, yang dipahami oleh oleh sahabat Khulafaur Rasyidun, kemudian sahabat berikutnya lalu tabi'in serta imam sunnah, yang telah dikatakan oleh Rasulullah, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Tetapi kalau sekarang kita membatasi, kan itu lo punya agama sendiri, gue juga punya agama sendiri, lo punya keyakinan, gue juga punya keyakinan, udah deh lo gak usah bahas. Nah ini kan lakum dinukum waliyadin. Nah ini kan antara muslim dengan non muslim pantas. Ad-dinun nasihah. Orang Islam harus terbuka mendapat ini, mendengar, ya, mengambil dan juga menyerap pemahaman kebenaran dari siapapun saudaranya. Wallahu a'lam.
Ya, Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Iman di Tebet, Ustaz, ya. Berkaitan tentang dakwah baligh ani walau ayat. Ustaz, apakah dibenarkan berdakwah dengan perbuatan? Contohnya, mengerjakan salat sesuai dengan sunnah, dikarenakan kita kurang menghafal dalil dan penyampaiannya.
Perlu diketahui bahwa dakwah bil hal itu artinya membuktikan Islam itu di dalam tindakan di hadapan orang lain. Itu tidak ada masalah. Bahkan itu mungkin lebih mengena. Karena orang itu kadang-kadang menunjukkan bukti. Bahkan sebagian seorang da'i tumpul dakwahnya karena antara ucapan dengan perbuatannya tidak sinkron. Dan ini merupakan suatu hal yang bahaya. Karena masuk ke dalam firman Allah, Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Adakah kamu memerintahkan satu kebaikan sementara melupakan diri kamu sendiri, padahal yang baca Alkitab itu kamu? Apakah kamu tidak pakai akal sehat? Bahkan Rasulullah menegur dengan teguran yang keras. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, Mathalul ladhi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathalil qatilah tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha. Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan melupakan dirinya sendiri seperti lilin menyala menerangi orang lain sekitarnya, membakar dirinya sendiri. Wallahu a'lam.
Ya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita yang ada di Purwakarta nih, dari Abu Farhan.
Masyaallah, Purwakarta ini nyampe ini ya.
Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang dai melarang mad'unya untuk hadir di majlisnya, belajar dengannya dikarenakan muridnya belajar dengan da'i yang lain, yang padahal sesama manhaj, bagaimana? Mohon penjelasannya.
Ini turunannya Fir'aun itu. Dia bilang, apakah kamu beriman sebelum saya kasih izin? Masya Allah. Itu, beriman kok pakai izin itu kan? Enggak benar. Okay. Intinya sekarang, siapapun yang telah meniti manhaj yang sahih, kemudian orang tersebut mengajarkan dakwah sunnah dengan baik, pemahamannya lurus, maka tidak ada yang berhak melarangnya. Ya, dengan demikian siapapun yang berprinsip seperti itu, maka dia telah membentuk hizbiyah di dalam dakwah, apapun bentuknya. Maka kullu hizbin bima ladaihim farihun, itu bisa menimpa kepada siapa saja. Dan apalagi sampai kepada tingkatan enggak mau ngucap salam atau enggak mau sholat di belakangnya. Ini jelas dakwah hizbiyah seperti yang dilakukan oleh LDI Ahmadiyah. Enggak mau sholat kepada jamaah yang lainnya. Ini sudah darah-darah khawarij. Karena siapapun yang tidak mau mengucap salam, atau orang datang aja dipel, atau enggak mau dia sholat di belakangnya, ini merupakan satu kesesatan yang nyata yang harus kita hindarkan bersama-sama.
Iya, dan mungkin itu jawaban dari pertanyaan yang bertanya tentang perihal LDI saja.
Oh iya.
Yang ada kesesatan-kesesatan yang disebutkan. Baik, satu SMS lagi kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Iya.
Baik, ada seorang khatib Jumat pada khutbahnya mengatakan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang belum sempat disampaikan pada umatnya, Ustaz.
Iya.
Maka kemudian disempurnakan para wali dengan berdalil surat Al-Ahzab ayat 21. Karena di situ fi'il mudhari', pertanyaan ana, apakah isi khutbah tersebut dibenarkan, Ustaz?
Dari surat
Hera di Cikampek.
Bunyinya apa nih?
Bunyinya laqad kana lakum fi Rasulillah
uswatun hasanah. Ini merupakan tafsiran yang berbahaya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah, itu bahkan sebaliknya menunjukkan bahwa ajaran Rasulullah sudah sempurna, kita tinggal nurut kan gitu, manut ngikut. Lah kok aneh? Berarti di sini ada sunnah susulan, ada ajaran susulan yang disempurnakan oleh wali. Ini sama aja Mirza Ghulam Ahmad, enggak ada beda, cuman statusnya. Kalau Mirza ngeklaim jadi nabi, ini wali. Dan sama ujung-ujungnya, wali bisa menambah ajaran, si nabi Mirza Ghulam Ahmad juga bisa menambah ajaran. Intinya ini satu pernyataan yang mengotak-atik, yang akhirnya merusak ayat Allah, padahal jelas laqad kana lakum fi rasulil uswah, itu panutan, teladan. Ya namanya orang manut ya tinggal ikut, no Thomas, ya. Kalau dia ngomong A kita ikuti A, berbuat B kita ikuti B, itu namanya orang manut. Kalau ngarang itu bukan namanya manut, ya. Allah ana.
Tapi semoga mendapat penjelasan ya dari pertanyaan di Cikampek. Kita angkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Tapi terputus bagi Anda yang ingin bertanya, kita masih punya waktu sekitar 7 menit di 8236543. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Ustaz. Ya,
ya, waalaikumsalam. Di mana Ibu?
Siapa Ibu? Di mana?
Di Tambun.
Siap, silakan. Silakan.
Iya, aduh deg-degan.
Iya, silakan. Baru kali tanya ya, Bu ya?
Iya.
Oh, ya, silakan.
Ustaz. Saya ini punya ayah. Yang dulu mempelajari apa ya?
Al-Mudukun.
Kejawen ya.
Iya.
Dan saya sendiri ngerasa apapun yang dilakukan suami saya di luar, saya ngerasa tahu. Dan itu
Jadi Mbak pernah diturunin ilmu ya?
Enggak.
Oh, kok bisa tahu suami melakukan sesuatu di luar, Mbak tahu?
Iya,
Ustaz. Emang punya jin?
Saya enggak ngerasa seperti itu.
Gimana?
Cuman itu lama sekali saya merasakan bahwa dia seperti itu. Terus udah setahun ini saya tanya, ternyata benar. Dan apa yang saya lihat ternyata benar, dia mengaku. Dan sampai saat ini saya masih sakit hati.
Kenapa? Dikhianati?
Ya Ustaz.
Kalau khianat nikah lagi kan gak apa-apa tuh.
Enggak Ustaz.
Terus?
Ya masih kayak gitu, gitu masih tahap ya kayak gitu. Terus yang saya tanya, apakah kehidupan kita ini memang benar ditulis di Lauhul Mahfuz seperti itu?
Iya.
Terus bagaimana caranya saya untuk melepaskan diri dari sakit ini? Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Itu sakit hati bila dikhianati, ini temanya itu jadinya. Ya, Ibu, memang tidak semudah yang kita gambarkan, orang bisa sembuh dengan mudah.
ketika dikhianati. Makanya di dalam Islam itu khianat itu merupakan suatu perkara yang tercela, apalagi pengkhianatan kesucian. Tetapi kita tidak boleh terpuruk di dalam hal itu, sehingga akhirnya kita hidup merenung, murung, tanpa ada solusi-solusi, tanpa ada mencari untuk kunci-kunci selesai. Maka yang paling terpenting sekarang, bagaimana ibu bangkit untuk mencari jalan keluar, dan kemudian setelah itu kita coba praktekkan pelan-pelan, dan mencoba untuk mendekati suami. Karena apa? Karena suami yang seperti itu, kita tidak bisa menyalahkan dalam tanda petik bahwa pasti ada sebab-sebab di dalam. Mungkin karena dia merasa selama menikah kurang mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan, dan ibu sendiri merasa mungkin telah memberikan cukup, sehingga di sini ada miss kan? Iya, sehingga butuh komunikasi. Atau mungkin ada satu hal-hal yang menyebabkan dia kurang puas, mungkin dari sisi bau badan, terus kemudian kaitan dengan dandanan, atau cara penyajian makanan, hal-hal yang sepele mungkin ibu anggap, tapi itu masalah berat buat suami. Atau mungkin tampilan rumah yang mungkin semrawut, ada orang yang memiliki tabiat rapi dan senang kerapian. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak bisa kita hanya selesaikan dengan saling curiga. Yang suami menyelesaikan dengan cara seperti itu salah, dan istri menyelesaikan dengan curiga juga salah. Maka tidak ada cara yang paling baik kecuali komunikasi. Dan intinya kalau Anda ikhlas berumah tangga karena Allah, maka akan dihilangkan semua oleh Allah.
Iya. Satu penumpang kembali saat ini. Ya. Terakhir kita angkat. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa Bapak, di mana?
Dari Walsija ini.
Di mana Pak?
Di Ujung Harapan.
Wah, Ujung Harapan
mungkin. Utara.
Ya, silakan Pak.
Saya kan tinggal di lingkungan masyarakat yang jika ada maulid, itu diadakan pembacaan kisah Nabi. Jika potong rambut anak dibacakan rawi. Terus jika mau pergi haji itu diadakan acara ratiban gitu. Wah,
kenyang dong Bapak itu. Selamatan terus.
Jadi selama ini kalau saya dapat undangan, itu saya datang cuma niat saya itu silaturahim gitu.
Masa, silaturahmi ya. Silaturahim apa silaturahmi Pak?
Silaturahim.
Oh, ya. Itu.
Terus bagaimana caranya untuk dakwah atau mensikapi agar supaya hubungan saya dengan masyarakat baik. Hubungan saya dengan Allah itu tidak menyalahi dengan cara Rasul Nabi.
Betul,
gitu.
Ini yang penting. Waalaikumsalam. Bapak penanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan ketegaran. Yang paling terpenting adalah ridha Allah. Man talaba ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardan nas alaihi. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan konsekuensi dicela, dimurka, dimusuhi manusia, maka Allah ridha kepadanya, dan suatu ketika Allah akan buat manusia senang terhadapnya. Langkah yang kedua, setelah kita sudah mantap cari ridha Allah itu tujuan yang jelas, sementara cari senangnya manusia itu enggak ada habisnya, Pak. Nah, yang saya sangat sayangkan, Bapak bersikap itu tidak menyelesaikan masalah. Karena mereka tidak akan pernah menganggap selesai selagi kita tidak seperti mereka. Maka ketika Bapak mencoba untuk bersikap tegas saja, akan berbalik. Yang sekian tahun kita bangun hubungan silaturahmi, Bapak coba melakukan aksi, tidak mengikuti sekali aja. Mungkin bulan-bulan atau tahunan yang selama ini kita bangun silaturahmi, tidak mereka anggap ada sama sekali. Maka Anda cari ridha Allah, semua akan selesai. Nah, sekarang triknya, kita untuk membentuk hubungan silaturahmi dan baik kepada tetangga masyarakat, kita tidak harus mengorbankan agama kita, Pak. Nah, caranya bagaimana? Dalam hal urusan yang bid'ah tadi kita tegas, maulid Nabi kita tidak hadir, dalam masalah selamatan tidak hadir, tahlilan tidak hadir. Dalam hal-hal yang sunnah, seperti mungkin walimah, atau sosial yang mubah, seperti ada acara-acara kemasyarakatan yang mubah itu, kita hadir. Dengan demikian, klaim dia tidak bermasyarakat, atau tidak mau nyampur masyarakat, dan yang lainnya akan hilang. Adapun tinggal sisa terakhir, Bapak bersikap tegas akan diciriin bahwa orang tersebut memiliki pemahaman yang dia yakini. Dengan demikian, orang akan paham nanti,
dia juga paling itu seperti itu. Ya, Bapak kalau dituduh jelek-jeleknya, ya agamanya lain paling gitu, atau Muhammadiyah paling kan gitu, atau Wahabi. Dengan demikian, Anda jangan kecil hati. Kalau namanya dakwah, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakunu, sejak dulu, sejak zaman Rasulullah, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun, orang-orang jahat di zaman Rasul dulu terhadap orang mukmin itu ngeredek, mengetawakan, menjelek-jelekkan. Wa idza marru bihim yataghamazun, wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Tuh, lihat. Ketika mereka melihat orang mukmin, mereka mengatakan, nah itu kan orang-orang sesat tuh. Itu sejak zaman Rasul, dan ini telah ditetapkan dalam ayat Allah yang mulia tadi yang saya baca. Jadi sabar, tegar insya Allah. Wallahu'alam.
Baik, Ustaz. Mungkin ini akhir dari kajian kita. Yeah. Kesimpulan akhir, Ustaz.
Tafadhol. Yeah. Dengan kaji kita pada jam 2 sampai sekarang, saya ingin sampaikan kepada pendengar sekalian, yang saya maksud pada pertemuan-pertemuan lalu, penjelasan tentang setiap muslim wajib berdakwah adalah berdakwah sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan ilmu di tempat masing-masing secara lokal dan pribadi. Di tengah keluarganya, di tengah pergaulan temannya, majelis, atau toko, atau tempat dagang, di mana saja. Saya kasih contoh, umpamanya ngelihat istrinya na'udzubillah ngerokok, gak usah manggil ustad atau biarinlah istri saya ngerokok karena saya belum ustad. Nah itu. Tapi kalau sekarang dakwah artinya naik mimbar, berceramah, menyampaikan kajian, membedah kitab, menguraikan, mensyarah hadis, menafsiri firman Allah, jelas ini adalah kerjaan ahlul ilmi wal fadli dan orang-orang khusus yang tidak digarap oleh sembarangan orang. Intinya, jangan sampai kita itu at-tanamur, berpura-pura tampang macan tapi pada hakikatnya adalah kucing, dan kita akhirnya kejebur ke dalam satu kondisi ta'alum, pura-pura pinter tapi ternyata tidak, dan na'udzubillah at-tasaddur qabla ta'ahul, nampang sebelum ahli. Wallahu a'lam bishawab.